Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 2013.
Ja, Sebastian og ja, kære lytter. Det må jo siges at være en smule vemodigt her. Vi er nu nået til, ja, til vejs ende med den uigenkaldelige sidste udgave af Politikens årbog Hvem, hvad, hvor. Og ja, Sebastian, det er jo næsten ikke til at fatte, at det er halvanden år siden, at vi satte os foran mikrofonerne og trykkede på den røde knap.
Nej, midt i pandemien gik vi i gang, og så har vi kørt den. Vi overlevede coronaen, kan man sige, og vi holdt længere end den. Ja. I hvert fald under danske forhold.
Vi stod igennem. Det er jo dejligt. Herinde i foråret på årgang 2013, der vil jeg altså lige læse lidt op. Jeg vil lige begynde med sådan en lidt længere indgangsbøn. Jeg skal nok være med at læse det hele op, der står. Fordi de skriver jo om, at man normalt jo i sådan en årbog her, der er der nogle ting, hvor man kan glæde sig til, at der er måske et eller andet formandsvalg i et parti, eller der er et eller andet, som man kan glæde sig til at skrive om næste år. Men det er ikke tilfældet i den her, fordi at det her er den nummer 80 i rækken, og det er den sidste
en serie. Den allersidste dans.
Ja. Og årsagen til, at de går ind, det er ingen hemmelighed, og hvem ved, vores død har været forudsagt i flere år, blandt andet af dette forlæs administrerende direktør. Lukningen, som der står, er en logisk konsekvens af en udvikling, der har marginaliseret håndbøger og opslagsværker, som tidligere nærmest solgte sig selv, fordi et hvert hjem med respekt for sig selv måtte have facitlisterne til verden med stort V stående i regionen. I dag sættes kursen ikke længere mod regionen, når man er i tvivl om noget, men mod Google og Wikipedia, som de skriver. Ja, ja.
Og så er det jo lidt sjovt det der med, at forlaget administrerende direktør har forudsagt, at den vil lukke. Det er jo meget nemt at være Nostradamus, når en selv der bestemmer.
Ja.
Så kan jeg kan også godt forudsige, hvad jeg skal til aftensmad. Det, er jo ikke, det kommer jo ikke til seer, som sådan.
Det er rigtigt. Men vemodet er det på mange områder her.
Ja. Og vemodet bliver også ledsaget af en vis bitterhed, hvor de lige skal fortælle, at det er altså det bedre med trykte medier end med for eksempel Wikipedia, som er ifølge dem et skræmmende eksempel på mangelfulde og i mange tilfælde forældede oplysninger. Men der er det jo faktisk lidt et dumt angreb, fordi hvis der er noget, man kan med Wikipedia, så er det jo at opdatere forældede oplysninger, hvilket er ret svært, ved vi jo efter 80 udgaver af hvem der bor lige at gå ind og rette med en lille blyant, og så håbe, at andre kan se det samme i deres bøger.
Ja.
Der er nettet jo meget praktisk på nogle områder.
Ja. Det er lige før, at jeg vil gøre redaktionens ord til vores her, Sebastian, hvor de siger til slut her i foråret, at vi ser med stolthed tilbage på det arbejde, som vi og vores forgængere har udført gennem de forløbende 80 år. Jeg vil sige 80 episoder, og håber, at du ikke må gå forgæves til din computer eller mobiltelefon, når du snart ikke længere kan finde svaret i hvem, hvad, hvor. Så finder du det altid i hvem, hvad, what the fuck.
Ja, og der er 80 udgaver, du kan lytte til, hvis du ikke har nået dem alle, og det forventer vi på ingen måde, kan vi lukke.
Nej, kun lidt.
Kun lidt. Lidt små.
Ja. Nå, men, og det kan godt være, at den her udgave måske bliver lidt langt i spyttet, fordi det er lidt med den her slags, ligesom med, ja, ligesom med tandpasta, ikke? Altså, vi kender alle det, når man tager sådan en hul på en helt ny tube tandpasta, så klemmer man, at man skal da have mindst 7 cm hver gang. Og så når der er ved at kun være en smule tilbage, så kan den altså vare nærmest 3 uger til en par centimeter.
Er det den magiske tube, der bare giver og giver? Det er det her. Det kan det afsnit også risikere.
Vi forsøger at klemme hver en dråbe tandpasta ud af den her. Norges justitsminister Knut Storberget erkender, at der blev begået fejl af myndighederne under Anders Behring Breivigs terrorhandlinger den 22. juli.
Ja.
Og hvorfor tager jeg det med? Jo, det er måske bare for at vise, at der findes altså ministre rundt i verden, som kan sige, at der blev begået en fejl, og faktisk også sætte navn på, hvad er det for en fejl, der er begået.
Ja, det synes jeg er ret storsindet, når man tænker på det. Faktisk, altså, det var jo i skandinavisk skala et fuldstændigt, altså ukendt fænomen, at en mand lavede sig velplanlagt og fuldstændig ufattelig grusom terrorangreb, både med først bilbombe og så med angreb på Ytterøya. Og det der med, at man bagefter siger, ikke siger, jamen, hvordan skulle vi forberede os på den slags? Det er jo fuldstændig uset, at man den slags skal forekomme. Så man bare siger, ja, vi begik fejl.
Ja.
Det synes jeg er rigtig fint.
Ja, og ikke bare fejret ind under gulvtæppet, som om, at det var uforudsigeligt.
Nej.
Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, anklages for medvirken til, at den 25-årige tysk mand på femte måned holdes i fængsel i Beijing. Det ved jeg ikke lige, hvad det handler om. Jeg synes bare, at man lige vil nævne Friis Arne.
Friis Arne, ja. Det er et godt navn. Det er nogle forældre, der gerne vil have, han bliver til noget. Ligesom den der med Johnny Cash og Boy Named Sue, ikke?
Og så skal vi tale lidt om den kanadiske forsker Ralf Steinmann, som tildeltes Nobelprisen i medicin. Og det gør han 3 dage efter at være afgået med døden. Og det er kun fordi Nobelkomiteen intet vidste om dødsfaldet. Ikke fordi, at de er begyndt at tildele posthumt.
Hvad hedder den nekromanci, hvor han kan genopvække sig selv fra de døde? Det bliver også givet. Så skal der den Nobelpris bare på bordet. Så pludselig står der igen så lidt zombieagtig og flår prisen ud af hænderne på dem, men hånd, der mangler et par fingre.
Så er der en lige bagefter en lille what the fuck-agtig nyhed her, og vi er altså i oktober 2011. Det er en italiensk appeldomstol, som frikender den amerikanske studerende Amanda Knox for at have dræbt en britisk medstuderende under en sexleg.
Ja, det var en meget omtalt sag, de her to unge, og jeg tror for sagens udbredelse ikke uvæsentligt fotogene studerende, som havde været med i en eller anden trekant, firkant, et eller andet, hvor en var bortgået ved døden undervejs, og så vidste de ikke lige, om det var den mor, om der var noget jalousi, om det var det ene eller det andet, men altså Amanda Knox fastholdt sin uskyld hele vejen igennem og var udsat for en virkelig svinsk behandling af både italienske og amerikanske medier, som det der med den sorte enke, og hvad var hun for en, og hun var måske sådan en med nogle mærkelige tendenser, der ikke kunne et eller andet. Men i hvert fald så blev hun frikendt her.
Det er da også en oplagt historie for smuspressen.
Ja,
ikke altså?
Ja, ja, ja.
Hvis man er afgået ved døden under en kinky sexleg. Noget, som også var noget, blev noget for smuspressen, eller i hvert fald den tabloide presse, det var, at da vi skrev Danmarks historie, fordi som den første kvindelige statsminister i Danmarks historie præsenterer Helle Thorning-Schmidt ved Folketingets åbning, som der står sin nye regeringstiltag og redegør ved samme lejlighed for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Og så er der sådan et dejligt, dejligt billede, hvor man ser Helle Thorning-Schmidt i sin flotte, røde spacerdragt stå og holde tale ved Folketingets talestol, mens formanden, eller i hvert fald den konstituerede formand, Mogens Lykketoft, sidder og kigger skævt til hende og måske tænker, der skulle jeg have siddet.
Mustachen hænger endnu mere end normalt.
Ja, det er trotske skægget er mere sådan trist skæg. Så har jeg lige samlet 4 hurtige her, og jeg starter. Du får dem lige lynhurtigt, Sebastian. 4 ud af 10 universitetslærere mener, at de studerende er fagligt svagere end for 5-10 år siden. Det er jo
en fast tradition.
Klassiker.
Enten bliver lærerne sure, eller også bliver eleverne dårligere. Ja. Det er klassisk.
En række gynækologer kræver et stop for kosmetiske operationer hos piger med normale kønslæber. Og så en lille fra lokalområdet. Kulturarvsstyrelsen slår fast, at KB-hallen på Frederiksberg, som brændte ned den 28. september, skal genopbygges.
Ja.
Og så siger en af landets førende byplanlægningsforskere, Jørgen Møller, han kom med et forslag om, at faldefærdige landsbyer i udkantsdanmark, de skal rives ned.
Ja, det er meget sjovt, for det er jo virkelig noget, der kan sætte sindene i kog, når man antyder noget med det fjernere distrikt, der skal have. Men det er jo det der med, hvis der ikke altså det er jo et problem, hvis man har sådan et, det hedder vist et Låsby-Svendsen-hus, eller om Låsby-Svendsen selv er bortgået ved døden. Men at der ligger de her faldefærdige hus, der ikke rigtig koster noget, så kan folk sådan flytte det rundt og bo lidt hist og pist og flygte fra de forskellige kommuner, for ved at falde ned i, bevidst falde ned mellem hullerne i systemet.
Ja.
Og det kan man så komme lidt i møde, hvis man fjerner de der.
Ja.
Så kan man bygge noget dejligt byskov, eller hvad man kalder det nu om dagen.
Ja, fordi det der jo ofte sker, det er, at der er en eller anden gamle tiders bolig af dem, som købte de her gamle faldefærdige lejekaserner i brokvartererne i København og andre store byer, og lejede dem ud, uden at holde dem ved lige. At de køber nu de her, som du siger, de her faldefærdige rønner for en slik, og så kan de leje dem ud til de her måske lidt hårdt socialt belastede folk, som har behov for et sted at bo, men også behov for at kunne ligesom klare sig under radaren. Men det var lige de 4 hurtige, som jeg havde.
Ja, det er jo sjovt, det med KB-hallen, hvor man står fast, at den skal genopbygges. Det gav jo en ordentlig, nu er vi igen tilbage i lokalområdet, det gav jo et vist sådan opgør mellem dem, der tænkte, det er jo selvfølgelig sørgeligt, den brændte, den fine gamle bygning, men den var heller ikke så praktisk.
Nej.
Kunne vi lave en, der var lidt bedre som koncertsted, og samtidig kunne bruges til noget multihal indendørstræning, sådan at de unge sportsinteresserede i lokalområdet også kunne få glæde af det. Og det endte heldigvis med, at den ligner sig selv udadtil, men fungerer ind altid.
Ja. Ja, jeg var til afdansningsband, det hedder det ikke. Jeg var til, hvad hedder det, sådan noget folkeskoleafslutnings sodavandsfest i KB-hallen.
Og det var ikke der, den brændte ned.
Nej, det var i 83. Der var ikke noget, der brændte.
Det var en sexmesse, var det ikke det? Der, simpelthen, det var nogle af de erotiske olier, der kortsluttede eller noget.
Jo, det var lige lidt for hot. Vi skal beskæftige os med en turistseværdighed om på næste side. Vi skal beskæftige os med det skæve tårn i London. Nej, vil du protestere, Sebastian? Det står der i Pisa. Nej, fordi, som man kan læse her, Big Ben, klokketårnet ved Westminster Palace i London, er blevet skævt, hvilket tilskrives de massive byggearbejder i den britiske hovedstads undergrund. Toppen af tårnet har simpelthen bevæget sig 45 cm fra sit tidligere center.
Yeah.
Og byggesagkyndige vurderer, at problemet kun kommer til at blive værre fremover.
Ja, hvis tårnet først begynder at hælde, så er der jo, skal man jo ikke igen være hverken Nostradamus eller forlagsdirektør på Politikens Forlag for at gætte på, at så bliver det ikke sådan, at det pludselig retter sig op igen. Så er der en hældning, og den bliver kun værre. Det er noget med tyngdekraften og Galilei og den slags. Ja. Men der står også, at det hælder kun 0,26 grader, hvor det skæve tårnet hælder hele 4 grader.
Ja, så der er det er sådan en coming up. Det er virkelig en wannabe-skæv tårn.
Ja. Og så er der jo så den store oplysning her, også fra oktober. Beboerne i Ullerslev på Østfyn skal koge drikkevandet efter fund af kolibakterier. Det er ikke kun de store ting, der kommer med. Det er også de mere sådan lokale.
Og så kan man sige, det er lidt sent, at de kommer med den oplysning her året efter.
Apropos deres had til netmedier, det er måske lidt mere effektivt at kunne opdatere sådan en hjemmeside, end jeg skulle skrive det i en bog, man skal da finde ud af. Gurli, vi skal koge vandet. Altså, vi skal koge vandet i oktober 11.
Du tænker, i tilfælde af en atomkrig, så er det ikke så godt, at man året efter udgiver en transkription af den her alarm, som lyder af luftalarmen. Den kommer på årsdagen et år efter.
Der står bare den sidste entry under, vi er alle døde.
Nå, et opgør mellem to grupper ender med, at der affyres to skud i Sydhavnen i København. Som om det skulle være noget.
Ja, det var de mere uskyldige tider dengang.
Ja, det må man sige, altså.
Nu er det sådan noget med, der er kun to dræbte, alt det var. Ja. Så traumatisk er det jo ikke endnu, men altså.
Og så er der lige sådan det, what the fuck en her. I Sveriges idømmes 23 kvinder i en spektakulær sag. De er idømmes dagbøder for at have set børneporno på deres computer.
Ja, det er jo interessant, ikke?
Ja.
Når man tænker på, hvor sjældent det er, at den slags sker for damer. Det er jo noget, man forbinder med klamme gamle mænd. Man kan også være en klam gammel dame.
Ja. Jeg bliver lige fristet til, det er noget, som jeg ikke lige har streget ind, Sebastian, som at de har jo her, de her årgange, der har de sådan nogle små faktabokse strøget ud over med interessante spørgsmål og svar fra Politikens Oplysning, som jeg faktisk ikke ved, om eksisterer endnu, men altså var et sted, hvor man kunne ringe eller skrive ind for at få svar på, ja, nær sagt alt. Her er der en, der har spurgt om, hvornår blev isterningposen opfundet? Og så svares der, i 1976 fik den danske opfinder Erling Vangedal Nielsen idéen til isterningposen. Han fik patent på opfindelsen i 1977, og i 1978 blev poserne lanceret i supermarkedskæden Irma, som var ene forhandler det første år. Så hvis man skulle have isterningposer i 78, så skulle man hen i Irma.
Det var deres lille scoop, der trak folk ind til den med tyren og nonneblodet, hvis man nu ikke kun kunne nøjes med isterningposer.
Og så står der her, igennem årene er der blevet solgt mere end 5 milliarder poser i mere end 30 lande.
Det er altså også smart.
Det er drønsmart.
Den der bakke, der stod, hvor altid kom til at stå lidt skævt, så der var frossen vand i bunden af fryseren, og samtidig med, der var sådan nogle små skrå isterninger i den ene ende, og sådan nogle lidt større skrå isterninger i den anden.
Ja, alt det, der lå ned under, det var ligesom frosset fast, om det var sådan poser med fiskefingre, eller hvad man nu ellers havde liggende inde i fryseren.
Præcis, ja.
Det var frosset fast i den her klump med vand, som var...
Ja.
Vi skal tale noget om... Noget, som er noget at vokse så stort og forsvinde helt igen, og så alligevel komme igen i en noget anden form. Vi taler om Radio 24/7.
En form for zombie-radio, genopstår.
Ja. Der står her, at Danmarks nye landsdækkende radiokanal gik i luften den 1. november klokken 9:55.
Yes. Og det var der, hvor man besluttede sig for at give nogle af licensmidlerne til en radiokanal, der ikke var en DR-kanal, nemlig en uafhængig kanal, der så blev kaldt 24/7.
Og når man nu lige har talt om, vi har lige haft det her Radio Loud inden for de sidste par år, som har været stærkt, stærkt udskilt, inden det blev konverteret til 24/7.
Og så klappede alt kritik i, fordi at den nye chef kom fra det gamle 24/7, og fordi han har hævet et par af de gamle venner ombord, og så er man åbenbart ikke mere principfast, end at man klapper fuldstændig i og klapper hælene sammen. Så det er åbenbart godt nok alligevel.
Ja. Men de var her ikke, altså helt, de var også kritiseret i begyndelsen her, hvor der står lidt om, hvordan de haltede lidt med at komme i gang, at de havde ikke rigtig styr på musikken, og man var meget kritisk over for, at det kun var taleradio, som der står her. Radio 24/7 er der også først og fremmest en taleradio, til irritation for en del og til glæde for endnu færre, hvis man skal dømme efter lyttertallene, som man må sige, i januar var helt nede på en lytterandel på 1,3%. Ja. Men i det mindste kunne det da måles.
Ja, der skal man så sige, at de kom jo med den fordel, de var på FM-båndet. Det vil sige, at hvis folk havde stillet deres radio på Danmarks Radios P2, så ville 24/7 komme ulderen ud af deres højtaler, hvis de altså ikke fjernede sig fra frekvensen. Ja. Så det skulle være et aktivt fravalg, hvorimod nye kanaler, især på DAB Plus, er jo et aktivt tilvalg. For eksempel skal man lige dabbe ned i Fona, eller hvad der nu er butikker, den slags, og købe sig en DAB Plus radio.
Ja.
Det er det jo. Det har jeg stadig ikke fået gjort efter tre år.
Hey, du er da bare en ikke hverken first eller second eller third mover.
Jeg tror, jeg er den non-mover, der ender med at sidde som vinder, når de lægger dappen i graven.
Nej, nu er avisen bliver udsendt på lydkassettebånd.
Ja, det bliver det nye.
Ja, ja. Jeg tror, jeg har de første tre DAB-radioer.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Efter at have været blevet anholdt i en færdselssag, skyder en betjent sig med sin egen tjenestepistol på politikåren i Roskilde.
Gud, den tragedie kan jeg slet ikke huske.
Nej, det kan jeg heller ikke. Men jeg synes lige, at der er en anden tragedie, som vi kan tale om. Havarikommissionen undersøger, hvorfor et IC4-tog med passagerer på vej over Fyn kørte forbi et rødt stopsignal, selvom lokomotivføreren forsøgte at standse toget inden.
Det er altså heller ikke så godt med at bremse. Men det var så et IC4-tog, så må ikke mysteriet ligger der. Hvis man kan spare en havarikommission for et arbejde, sige, at vi købte der nogle imbecile italienere, det kan være en del af forklaringen. Nu glemmer de jo Holly Langeskov. Det er sådan en aktuel nyhed, som man kan sige, man kunne opdatere med, hvis man nu bare havde en online-version af denne bog. Ja. Det er jo det nye stop Langeskov, som det er på min afdøde fars lokalstation. Der skal de kun stoppe på visse afgange, men så glemmer de det nogle gange, fordi det er så uvant for dem. Og så står der bare en enkelt forvirret passager og kigger, mens toget bare buller igennem.
Altså selv de afgange, hvor de skulle være stoppet der?
Det er noget med det. Jeg kan ikke huske, det var over 10% af gangen, der glemte de at stoppe i Langeskov. Så jeg tænker, det kan godt være, at de måske lige skal lære det, men altså, jeg har også prøvet at holde på Langeskov station på vej en sen nat hjem fra et job i Jylland, og så er der ikke et øje om hverken ind eller ud af toget. Det er bare, man ser ud over den smukke by Langeskov og tænker, så fik jeg da endelig oplevet denne perle.
Så tænker man sådan lidt ligesom i Harry Potter, hvor der flyver de der dementorer forbi vinduerne, og der bare sker ingenting.
Det jamen, det er sådan lidt, det kan være et meget eksotisk look, det der, for den er sådan en højstation hævet over resten, så man står og kigger lidt ud over byen, og så er der meget sådan stille og roligt, sådan et forladt butikscenter i nattefreden.
Ja.
Smukt. Vi var der så sent som i går. Det er meget hyggeligt by.
Ja. Jamen, tillykke med det. Vi skal tale lidt om Eddie Murphy, som melder afbud som vært for den 84. 20. Oscar-uddeling efter skandaleudtalelser mod homoseksuelle, som er fremsat af showets producent Brett Ratner.
Ja.
Og det vil sige, at det er altså ikke en medvirkende i showet, som lavede skandale, men det var, hvad kan man sige, produceren for showet. Det betød så, at det var Billy Crystal, der for 9. gang var vært for Oscar det her år.
Ja, han er sådan en understudy i den sammenhæng, kan man sige. Han er sådan en, der tit kommer på, når der er andre, der ikke vil, fordi han er så driftsikker.
Ja.
Og modsat IC4-togene.
Ja.
Så er der også en endelig til, at i DR's værmand Jesper Theilgaard hedder med titlen Årets Blæksprutte 2011. Og det mener jeg kan huske, for det var, jeg tror, de år, der skrev jeg for, det bemeldte blæksprutte.
Ja.
Det var tider.
Det var tider, ja. er det lidt mere dramatiske, kan man sige, at en asteroide med en diameter på 400 meter passerer forbi jorden helt tæt, kun godt 320.000 kilometer væk.
Nu er jeg en idiot. Hvor tæt er det på?
Altså, jeg tror, det er tæt, men det føles ikke tæt, men jeg tror ikke, at man, altså, det, jeg tror ikke, at man skal meget, meget tættere ind mod tyngde, hvad hedder sådan, atmosfæren og sådan noget derfor.
Nej, før den begynder at blive trukket ind til os.
Ja. Og så vil jeg også lige sige, at statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun beklager, at hun ikke talte sandt, da hun svarede på spørgsmål i Folketingets spørgetid om fremtiden for akutsygehuset i Svendborg.
Ja, det var noget med, der var lidt frem og tilbage omkring det akutsygehus. Og det var, ja. Jeg mener, det var Carsten Hansen, der var den gave Fynbo, der valgt i det område, der sagde, at den skal der ikke røres ved, altså det, der vi andre kalder en skadestue. Mm-hmm. Og så sagde Helle Thorning, jo, den ryger lidt i et forlig, og så sagde han meget, det synes var klart hans opfattelse, at det ikke gjorde det, og så tror jeg, det endte med, at det gjorde den, så vidste heller ikke. Mm. Så jeg husker det. Ja. Ja. Vi kan jo tjekke, vi kan tage til Svendborg og tjekke næste gang, toget kører forkert, og dreje lidt til højre, når man kommer fra Fredericia.
Og du, den er også, der husker godt. Det kan være, at du også husker det her, der skete den 14. november, nemlig DSB indstiller al kørsel med IC4-tog, indtil det er klart, om det er en generel fejl ved togene, der er årsagen til to signal forbikørsler. Okay. Og det her ord, signal forbikørsel, det kunne godt være, at man kunne bruge det næste gang, man bliver stoppet af en færdselsbetjent på vej på cykel gennem byen, hvor man har kørt over for rødt. Det var jo sådan set bare en signal forbikørsel.
Ja, skal vi spørge havarikommissionen, om det var fejl på cyklen, eller...
Og se, men cykel, den hed IC4.
Ja, det gør det, den er italiensk i hvert fald.
lige efter, så er der historien om skatteminister Thor Møre Pedersen fra SF, som beordrer departementschef Peter Loft til at redegøre i detaljer for sine handlinger i forbindelse med Helle Thorning-Schmidts skattesag. Og Peter Loft, det er jo ham, som bliver kaldt Skattepeter mellem venner.
Ja... Yeah.
Og lidt senere kan man læse, at oplysninger viser, at departementschef Peter Loft ikke kun har blandet sig i Helle Thorning-Schmidts skattesag, men han har også overvåget de konservatives Henriette Kjær.
Ja, det er lidt en pudsig ting. Nu får vi også nævnt skatteminister Thor Møre Pedersen, fordi det er... Altså det med at blive midalderne er jo en bestandig tur ned ad en lang trappe, hvor man gang på gang opdager ting, man også er blevet for gammel til. En af de detaljerne i det er, pludselig er skolelærerne yngre end en selv, pludselig er professorer yngre end en selv, og man tænker, hvad er det, du har lavet? Hvad er det, du har lavet med mit liv? Og der fik vi altså, der fik Helle Thorning på en eller anden måde taget vores møde om benhårdt ved at gøre en 26-årig skatteminister. Så tænker man, så er man så mange trin ned, at man tumler ned ad den trappe. Det øjeblik, der står en mand, der knap nok har, du ved, der snører sine sko, og så skal han holde styr på hele skatteapparatet. Det gik selvfølgelig heller ikke.
Nej.
Vanvittigt pragtfuldt. Men okay.
Ja, sådan er det. Det er ikke alle, der kan være sådan gamle, sure mænd som os.
Nej.
Det kan da godt være, at det vil gå lidt langsommere med alle mulige reformer, altså hvis der sad nogle gamle, sure Stadler og Waldorf-typer derinde og bare sagde
nej. Især, de sad og brokkede os over, nu skulle først af nogle gamle anekdoter, før vi ændrede på ting.
Ja.
Det kan stoppe det meste fremskridt, hvis man sidder der og ærger os over, fortiden ikke er blevet bibeholdt.
Så gik det Folketinget over. Der var henne på side 54 røre om homovielser.
Ja.
I det, at... Et antal præster vil forlade Folkekirken og finde anden beskæftigelse, hvis regeringens planer om vielser og homoseksuelle de gennemføres. Og det handler om, at den radikale toppolitiker Manu Sareen overvejede at melde sig ud af Folkekirken i protest mod den diskrimination, der lå i, må jeg hellere sige dengang, at bøsser og lesbiske ikke kunne blive kirkelig viet.
Ja.
Og ganske få måneder efter han kom med det udtalelse, så blev han simpelthen udnævnt til kirke- og ligestillingsminister.
Ja.
Og han... så også senere meddele, at regeringen havde besluttet, at alle medlemmer af Folkekirken, de skal kunne blive gift i kirken og kalde sig ægtefæller uanset deres seksuelle orientering. Og det var der ikke alle præster, der syntes, det var en skide god idé.
Nej. Nej, det er Manu Sareen, der jo dengang var radikal og så blev alternativet og nu er socialdemokrat, ja. Og supplant her i kommunen til kommunalbestyrelsen. Han er vist dansk politiks svar på at være panseksuel.
Ja. Og som man kan sige, sit transit gloria mundi. Og man kan sige, med den her nye lov, skiller den danske folkekirke sig lidt ud i forhold til de andre trosamfund. Mosaisk trosamfund, Indre Mission, Frikirkerne og Pinsekirken, de afviser at ville vie homoseksuelle, kan man så også læse.
Ja, yeah. Der kan man sige, det har de jo lidt mere deres egen vilje. Man kan synes, det er tåbeligt, men de har lidt mere ret til det, kan man sige, eftersom det jo er ikke er sådan en statskirke, hvor folkekirken måske kan være mere lidt mere rummelig, og det er jo en af de mange gode ting med folkekirken. Rummeligheden. Rummeligheden.
Det ved du alt om. Ja, det gør jeg nemlig.
Så er der også et virkelig flot billede hernede på side 55 med den her Mars Rover, eller Mars køretøjet Curiosity, hvilket er et godt navn til en, der skal op og pille nogle Mars-sten. Og det er jo lidt aktuelt senere her, eftersom vi sidste år og forrige år sendte så mange Mars rovers afsted, der er ved at være trafikprop deroppe. Du, der kører 5 forskellige rovers rundt og observerer hinanden og tænker, der er liv på Mars. Ja, se, der er liv på Mars.
Ja, det er vores egen skygge.
Men det, jeg mener, at Curiosity, den har overgået alle forventninger. Den kører meget længere, end man havde regnet med. Man havde regnet med, at du ved, sådan noget med estimater af, hvornår den ville blive ramt af et eller andet, og gå i stykker eller blive stikket ned.
Okay.
Og det har den overskrevet den med flere år. Den kører stadigvæk, så vidt jeg husker.
Og der står lidt her, at den er på størrelse med en almindelig bil og udstyret med en robotarm, et bord og en række videnskabelige instrumenter. Guitar, tromme og bas.
Ja, så hvis nu der møder Mars, men skal lige da have en fest.
Nu skal vi til at pille lidt i vores eget fags navle, tænker jeg. Et flertal udenom regeringen tvinger den til at lave et såkaldt service-eftersyn af reglerne for de såkaldte spindoktorer. Et eftersyn, som regeringen afslutningsvis selv stemmer for. Og så er der en udtalelse her fra en af de, hvad kan man sige, en af de spindoktorer, som ikke på det her tidspunkt var spindoktor, det er Rasmus Jønsson. Politisk kommentator var han dengang, og ekstern lektor, tror jeg, på RUC i noget politisk kommunikation. Ja. Nu er han blevet spindoktor, eller bliver han senere for Magnus Heunicke.
Det er han, og han har tidligere været pressechef i Ny Alliance.
Det er rigtigt, ja. Det har han også. Og det, han så er citeret for at sige, det ligner et dårligt revynummer. Politikerne forsøger at fjerne fokus fra sig selv ved at rette skytset mod spindoktorerne, der jo egentlig bare er nogle mellemmænd, der gør præcis, hvad politikerne siger.
Ja, det kan jo ret. Det er også en svær ting med det der med, at man skal tjekke, hvad de gør, for de er jo tjenestemænd, og man skal spørge. Så samtidig så er det det samme som, at de skal udlevere deres taktik og deres strategiske overvejelse hele tiden, og det vil jo heller ikke give mening. Det kan man ikke forlange af alle mulige andre jo.
Nej. Det er rigtigt.
Og så er der en nyhed fra Lolland.
Mm?
Et nyfødt spædbarn findes i live af en hundelufter bag en transformatorstation i Maribo.
Det var da en lykkelig nyhed.
Ja, det må man sige.
Altså, det er selvfølgelig synd, at der er nogen, der valgte at anbringe det der, men at det er rart, at det er fundet i live.
Ja.
Jeg har lige her omme på næste side. Det kan godt være, at jeg ikke lige har fået streget den ind til dig også. Igen en af de her fra Politikens Oplysning. Hvad er det danske navn på den bakke i Anneby, hvor onkel Joachims pengetank ligger?
Åh, den er svær.
Det er jo rent fra litteraturen, fra fiktionens verden.
Det må man sige, ja.
Bakken hedder Bilbremsebakken og er Annebys højeste punkt. Byen Anneby og den stenrige Joachim von And er opfundet af den amerikanske tegneserietegner Carl Barks, som i 1943 begyndte at tegne bladudgaven af Anders And. Hvor han så introducerede en lang række af de figurer, som kendes for tegneserien, den andre fætter Højben og Bjørnebanden.
Jeg har tit tænkt på, om vores kongelige højhed, kronprins Frederik, han læser sine børn Anders Andblad.
Ja.
For ligesom at præge dem, hvis de så beder om noget meget dyrt, kan han sige, spørg onkel Joachim.
Ja.
Ja, det var virkelig, det var virkelig onkel humor.
Så skal vi igen til noget, som lyder, det kommer, som om det kommer fra fiktionens verden, denne gang fra hvad kan man sige, det her med gyserfilmspræget tv-indslag. Det her, det kunne godt have været noget for riget. To patienter er afgået ved døden, fordi de på Rigshospitalet fik transplanteret organer fra en kræftsyg organdonor. Det mener jeg, at Helmer, den årlige Helmer, han fik en eller anden kræft, ramt lever, inopereret af sin egen krop. Nå, så står der noget om Anders Behring Breivik. Den kommission, som skal tage stilling til mentalundersøgelsen af ham, de er i tvivl om den diagnose, der stempler ham som sindssyg.
Ja, det var lidt frem og tilbage.
Ja, og Anders Behring Breiviks far, den pensionerede diplomat Jens Breivik, siger, at han måske bærer en del af skylden for sin søns terror.
Nå, det var da også at tage skylden på. Så det er måske meget norsk, det med at tage skylden. Alle tager skylden for det Breivik der. Undtagen Breivik.
Og så lidt, kan man se i dag, hvordan nu talte du om, at det her meget, hvad kan man sige, professionelt gennemførende terroranslag, han lavede. Her, jamen, der er vi heldigvis ikke så gode til det. Gerningsmænd har forsøgt at begå hærværk mod fødevareminister Mette Gjerskovs hjem i Roskilde, men ved en fejltagelse er det gået ud over naboen.
Altså, jeg skal overveje, om man har lyst til at bo i siden af en politiker, der kommer i modvind, eller om der pludselig opdukker ting i henkastes affald, steder, hvor der ikke skulle være affald. Mm.
Så ved jeg ikke, om du vil tale lidt om ham her, fodboldtossen, baneløberen.
Ja, det var jo et stort ting i de her år, fodboldtossen, der i 2007 løb ind på banen i kampen mellem Danmark og Sverige i parken og slog ud efter dommeren, selvom Michael Gravgaarden, var han ikke daværende FCK-spiller? Det var næsten to.
Det var han.
Han stillede sig i vejen, som var han professionel dørmand, og meget hurtigt reagerede der, så han ikke, der ikke skete noget med dommer, men dommeren ville alligevel ikke dømme videre, og så tabte Danmark kampen 3-0. Og så var alle jo rasende på Ronny, med god grund, kan man sige, og så ville han jo, så vil alle kræve penge af ham, fordi de havde tabt. Så han blev dømt til at betale en erstatning på 900.000 kroner. Og så anker han, og så øger Østerlandsret erstatningsbeløbet 1,87 millioner kroner. Og så stod der, det gjorde Ronny meget ked af det. Men så gik de til forlig, og endte med, at man kan betale 250.000 kroner. Og så for lige at få farvelsen op på blus igen, så fik han så 100.000 kroner for at stille op til en fyr. Så han var jo nærmest halvvejs til de der.
Ja, det var Kanal 5, som lige måtte til ledere. Og hvad kan man sige, de mere spydigste og satiriske FCK-modstandere, de hyldede Michael Gravgaard dengang og sagde, ja, så var det heldigt, han fik fat. Det var, at endelig fik fat på sin markering der.
Mm. Ja, det synes jeg var lidt uretfærdigt, for han var udmærket. Ja, han var jo fremragende fodboldspiller.
Ja, det var han.
Og også en mand med noget, mellem ørerne. Det er dejligt.
Ja. Jeg vil lige have sådan en kort notits med om et EU-forbud mod import af sælskindsprodukter. De har betydet, at grønlandsk sælbestand er vokset så meget, at den udgør en trussel for fiskerierhvervet.
Ja, jamen, der må vi lige slå et slag for vores grønlandske venner, for det er jo klassisk det her, den der binære tankegang, som jeg vil kalde det med, at nu har vi fundet ud af, at pels det er dyreplageri, og derfor hvis nogen går i pels, så hader vi det, uanset at det er mink, der sidder der kukket i et bur under elendige forhold, eller om det er en frisk sæl, der har svømmet rundt op ved Grønland, og så er den blevet skudt, og alt dens mad og kødindhold er blevet spist, og alt er blevet brugt til et eller andet, og så har man så brugt sælen til beklædning, eller pelsen til beklædning. Ja. Altså, der er så mange sæler oppe ved Grønland også nu, at de faktisk er nødt til at gøre noget ved det, og det er jo så også det her, at nu åbenbart er der kun sæler omkring Grønland.
Ja, det er sådan lidt den her dyreaktivisme. De har det lidt det samme, eller tilsvarende problem, har jeg læst, i Sydafrika. Hvor man jo synes, at der er lidt krybskytterne, de efter de der stakkels elefanter, jeg ved godt, de er lidt større end sæler, men at de nærmest er blevet et skadedyr, fordi der er så mange elefanter, man må ikke jage dem, at de vader ind og ødelægger, landbrugsjord og så videre, og alt muligt andet. Altså, og dernede der er de så træt af det, at det er virkelig et irriterende dyr, ikke?
Man kommer sent hjem, man går ind i stuen, der sidder en fandt, og man vil ikke slå væk på Discovery Channel, nu har den selv valgt kanal, og den holder på fjernbetjening, man sidder der, den har den i snablen højt over hovedet, man står og siger, helt ærligt, må hente gevær.
Og så vil jeg lige læse, nu har jeg talt meget om at være forudseende, og du nævner Nostradamus og alle mulige andre. Jeg vil gerne lige tale lidt om Københavns daværende overborgmester Frank Jensen. Han beklager sin opførsel allerede her i 2012 ved en julefrokost, hvor kvindelige medarbejdere angiveligt skulle have følt sig forlempet af hans macho-metoder.
Ja, det er det der med. Han synes, han kunne se noget ørevoks, der ikke skulle være der. Jeg tænker, der er kun én måde at få det væk på.
Ja, han troede, han var Sir His i Robin Hood-tegneserien. Jeg slikker mig i øret.
Og så lukker gratisvisen Urban.
Ja.
Det var dette år efter 10 år og 110 dage. Det var meget noget med 10.
Ja.
Det er forrygende. Det har jeg skrevet bagsideklummer i nogle år for den, så jeg er jo lidt en veneration for dette fine. Men det var de her år, hvor gratisaviser var meget udbredt, fordi alle bladhuse skulle have mindst en. Og så lå de og flød overalt. Jeg kan huske en gang, jeg tog toget til Sønderborg, og så står der, da vi lander i Sønderborg, så står der en lidt irriteret togmand og samler ind i til det. Så siger jeg, har en høne at plukke med dig, fordi der lå simpelthen så mange gratisaviser og flød, når det tog kom frem. Så det måtte jeg jo meget beklage, men jeg skulle nok tage min egen med.
Og var det hele ikke sådan lidt skubbet lidt i gang af den der, hvad hedder, nyhedsavisen?
Jo.
Som satte hele det der hysteri om gratisaviser i gang, fordi det skulle være en landstækkende, husstandsomdelt gratisavis, som var rundt til alle. Det skulle ikke koste noget at være reklamefinansieret, men det nåede vist aldrig rigtigt at udkomme rigtig, rigtig mange steder. Altså, den blev ikke særlig udbredt,
før
den
gik ind. Det var det, der man så. begyndte at sige, okay, det den største indtægt i aviser er jo ikke længere abonnement, det er jo reklamerne, så hvorfor sælger jeg ikke bare avisen på reklamerne, så får folk den gratis, så der er stort oplag, så kan vi sælge reklamerne for endnu mere, alt det der. Men så fandt man ud af, nej, det er ikke sådan, det helt fungerer, når der pludselig er fire forskellige gratis aviser.
De gider ikke læse aviser, om så de er gratis.
Var der ikke fire gratis aviser? Jeg tror, der var fire på et tidspunkt.
Jo, det var der. Ja. Men den her, som satte hele gang, den nåede aldrig rigtigt at komme op og køre.
Nej.
Ja.
Så er der også en nyhed her fra, måske der er mere what the fuck-agtig. Mm. Det er i Myanmar, hvor regeringen indgået en våbenhvile med landets største og mest fremtrædende etniske oprørsgruppe, Karen National Union. Mm. Altså en sammenslutning af karner. Mm. Og man tænker, det er jo meget ved den nutidige slang, at det er sådan simpelthen sådan nogle hvide, hvad det, privilegerede kvinder, ja, tror jeg, man kalder det i dag, der sidder simpelthen ved den største nationale oprørsgruppe i Myanmar. Det synes jeg, det havde jeg ikke vidst, at der var meget sådan nogle kvinder i lidt behagelig joggingtøj, der sidder med en martini kl. 10.30 og brokker sig over tilstanden. Det er åbenbart.
I Myanmar.
Ja, i Myanmar.
Så om på næste side, der bliver der altså delt nogle, hvad kan man sige, verbale håndmadder ud. Det er Henriette Brogdorf, formand for BUPL i hovedstaden, som i anledning af, at nyvalgte MF'er, altså medlem af Folketinget, har kaldt Folketinget for en børnehave. Så siger hun altså, hende formanden, jeg vil gerne opfordre politikerne til at finde nogle andre at sammenligne sig med. I børnehaven opdrager vi børnene til dannelse og demokrati og til at være ordentlige ved hinanden. Så det synes jeg bestemt ikke, man kan tillade sig at sammenligne politikere i Folketinget med.
Nej, det er altså komisk, det der med, at man siger, at i børnehave, hvad er galt med børnehave? Det har også oplevet debattører på, eller, for det er et stort rum, for det, man skriver på Facebook, altså Facebook-brugere skriver, at de vil ikke have, at man siger noget grimt om en børnehave, men det er altså et sted, hvor folk de græder, men ikke får deres vilje og skider i bukserne. Det tror jeg, de færreste voksne vil sammenlignes med.
Hen i USA, der har man ladet sig inspirere, eller jeg ved ikke, man ladet sig inspirere, men i hvert fald ikke så voldsomt langt tilbage, som man nogen kunne tro. I Washington bliver den syvende, eller Washington bliver den syvende amerikanske delstat, der gør det lovligt for homoseksuelle at gifte sig.
Sådan.
Og det skal lige siges, at herhjemme, der har det været muligt at få registreret sit partnerskab, ja, men man har bare ikke kunne få kirkens velsignelse.
Nej, det er ikke, fordi Washington er foran os, men det er herhjemme debatterer vi, om det skal også være hen i folkekirken.
Ja. Efter en høring om Ungarn i EU-parlamentet anklager den ungarske politiker Josef Zaja de liberale EU-politikere for at have indledt en heksejagt mod de højreorienterede regeringer i Europa.
Ja, der er det også rart at kunne være Nostradamus og se, hvordan det går i Ungarn i dag. For det er jo ikke, fordi den store accept af anderledes tænkende politikere er voldsom hos hans super højreorienterede parti, der er ved magten nu. Det er jo ikke, fordi de sådan sidder og siger, nej, man skal faktisk også lytte til dem, der er uenige. Det er kun sådan, vi bliver klogere.
Det er rigtigt. På næste side, der er under hashtag tro på det, FN's generalforsamling fordømmer den systematiske overtrædelse af menneskerettighederne i Syrien og kræver stop for vold mod civile, samt præsident Bashar al-Assads afgang.
Ja, det var ganske, ja, det var ganske optimistisk.
Ja, det må man sige.
Og nedenunder, en russisk kaptajn fængsles ved retten i Holbæk, efter at hende i stærk beruset tilstand nær har sejlet skibet Danica Hav på grund af Sjællands Odde. Det er da meget sådan, kan man sige. Han klarede den jo.
Ja, det var kun nær.
Ja, ja.
Så er det den her, den gad jeg godt, og den gad egentlig godt, at man havde ligesom elaboreret lidt på, fordi det, man kan godt blive lidt nysgerrig over de her små notitser, der
er. Ja, det kunne en meget billig film, kan jeg forudse.
Ja. En 45-årig mand findes i live efter at have siddet indesneget i sin bil nær Umeå i Sverige i mere end 8 uger. Altså inde i bilen.
Ja.
Der måtte lugte frygteligt i den bil.
Ja, jeg tror, at brugtværdien er dalet voldsomt i løbet af de 8 uger. Men altså, det vil være en god sådan dogmefilm, ikke? Altså, han bare filmer, hvad han foretager sig af den bil der i 8 uger. Det kan også bare være en undskyldning. Det er altså, du ved, han ikke kom hjem til konen. Jeg var simpelthen snedet så meget i den bil. Det er jo tødet. Det opdagede simpelthen ikke, der lå en centimeter på forruden. Jeg kunne ikke komme til at kigge ud.
Så har vores kære Roald Als haft spidset pennen og lavet en morsom tegning, fordi at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og uddannelsesminister Morten Østergaard opfordrer i en kronik i Jyllandsposten arbejdsløse akademikere til at søge job i Netto.
Ja, det er altid Netto.
Og så sidder der sådan en kassedame her med
kloge briller.
Kloge briller på næsen, og skal fortælle de her fra socialklasse 4, 5 og 6, at de varer, de lige har lagt op på båndet, det bliver kvadratroden af 2 gange x i parentes 4 divideret med y og parentes slut i anden, plus 2z plus 3 divideret med 5 gange 4 kroner.
Ja, men det er så sjovt det der med, at når man snakker om, at akademisk uddannede unge, de får fine på den til at søge job nogle andre steder end inden for deres eget fag, og det skal de holde op med, så siger man altid, at de skal ned i Netto. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor man udstiller sin egen fantasiløshed ved, at det altid skal være Netto, man siger. Der er aldrig nogen, der siger Rema 1000, eller siger Fakta, eller siger hvad hedder det, ny 365, eller et eller andet. Mm. Det er altid ned i Netto. Ja. Så de virkelig, altså politikere har en eller anden stammetænkning i deres sprog, som er virkelig deprimerende. Og så alting er helt på månen eller inden for skiven. Der er ikke andre muligheder.
Nej.
Altså, de bruger de samme udtryk om og om igen. Og hvis de nu havde en lidt vaksbinddoktor, apropos det, vi snakkede om før, så kunne vedkommende måske sige, måske skal du være den, der siger noget andet end ned i Netto.
Ja.
Måske skal du være den, der siger, tag job i Nimerco.
Ja, lige præcis. Det er helt rigtigt. Og jeg hæfter mig sådan set også ved, at det var jo Mette Frederiksen, og som senere blev så ret meget, og Morten Østergaard, som ikke blev til så meget efterfølgende.
Han sidder ned i Netto nu, har jeg hørt.
Ja.
Han tog sit eget råd meget alvorligt.
Hvad hedder det? For nu skal vi tale om DSU's formand, Peter Hummelgaard Thomsen, en anden socialdemokrat. Han skoser sit moderparti, Socialdemokraterne, for at behandle banker bedre end lønmodtagere. Sådan, Peter.
Det er faktisk hans far, der arbejdede ude i lufthavnen.
Ja, det har jeg også hørt. Jeg ved ikke, om det er sandt. Det er i hvert fald tæt på sandheden.
Ja.
En svensk undersøgelse. Der var en gang en studiekammerat, der altid refererede til svenske undersøgelser. Når man stod lidt svagt i en diskussion, og så, fordi så sagde folk, nå, jamen, det må være rigtigt, og det er sjældent, man bad om dokumentation for de her svenske undersøgelser.
Svensk undersøgelse er gratis.
Ja.
Så ved I, hørte det først eller sidst her.
En svensk undersøgelse viser, at overgangen til sommertid øger antallet af hjertetilfælde. Så kom dog i gang med at afskaffe det.
Ja, præcis.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Ja, og så er der også noget, der står her. Gruppen af 40-50-årige arbejder meget, sover for lidt og har svært ved at holde fri, siger undersøgelsen. Og der kan jeg virkelig godt mærke, at jeg fylder 51, for det er helt ud over.
Ja.
Det gik helt magisk over, lige deromkring.
Lige inden vi går videre til den digitale nyhed fra cyberspace, så vil jeg bare lige nævne et andet menneske, som vi har set meget til på her på det sidste, nemlig sikkerhedspolitisk ekspert Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. Han vurderer, at militæret kan spare mange penge ved at skære i antallet officerer og befalingsmænd. Og hvor står vi så nu, når vi skal bruge dem?
Ja, præcis. Men altså, man kan også sige, at måske skulle jeg skåret noget byråkrati eller et eller andet. Fordi det kan godt være, at vi mangler nogle soldater lige nu, så nogle helt almindelige nogen.
Ja.
Det man med et lidt nedsættende udtryk kalder fodtusser.
Ja. Jeg vil bare lige nævne det her med cyberspace. En video af en dansende 2-årig dreng fra Danmark er på kort tid blevet vist flere end 5 millioner gange på YouTube.
Ja.
Og så vil jeg haste videre, fordi vi skal nå meget endnu, og den her episode ikke bliver en maraton-episode. Der er lige lavet en liste over kongehusets arvefølge.
Ja, den er jo igen der, hvor man skulle have haft noget Wikipedia, som kunne opdatere den, for de har jo avlet som besatte lige siden.
Har de det? Er der kommet flere siden? Ja, fordi det her er jo prinsesse Athena, det er Joachims.
Nej, hun er det. Jo, det vil jeg næsten tro, når Benedikt stadigvæk er på.
Nå, ja, fordi der er jo kronprins Frederik og Christian og Isabella og Vincent og Josefine, de her tvillingerne.
Mm. Jeg håber altså ikke, de 11 første på listen ryger, fordi så har vi jo altså den tilbage. Ja. Prinsesse Elisabeth, Caroline, Mathilde, Alexandrine, Helena, Olga, Thyre, Fedora, Estrid, Margareta, Desiree som nummer 12.
Ja.
Det ville være lidt langt, altså når statsministeren skulle udråbe hende som den nye dronning, så ville vi jo altså være gået hjem, før hun nåede til Desiree.
Ja. Ja, men det er så vidt, hvad kan man sige, kongehusets arvefølge. Jeg vil tale noget om kulturminister Uffe Elbæk, som dengang var radikal. Han fjerner støtten til projektet Den Moderne By, hvor bygninger fra 1970'erne genopføres i den gamle by i Aarhus. Og det er altså der, hvor man har lavet en, en gade, en bydel i den gamle by i Aarhus, som jo ellers har huset tilbage fra nærmest middelalderen, havde nær sagt.
Ja, som Frilandsmuseum.
Ja. Ja, og der har man altså lavet en gade, hvor udgangspunktet er året 1974. Og der er ret morsomt, når man går ind i en af de lejligheder, så kører der et gammelt sort-hvidt fjernsyn med en bondsløjfe med netop pokalfinalen i fodbold fra 1974.
Ej, fantastisk.
Der var vi på besøg sammen med nogle venner, og de havde ikke lagt mærke til det, og så kunne jeg lige se, nu skal du se lige om lidt, så får Bjørn Morgelsen bolden, og så der er lige en friløb, og så scorer den.
Ah, det er godt.
Så troede de jo, at Nostradamus, de stod overfor.
Ja, det er Nostradamus-tema i dag.
Ja,
men det er men jeg vil også sige, altså da jeg hørte om det med at genopføre sådan nogle 70'er byer, så tænkte jeg straks, det er første gang nogensinde tænkte jeg, at det gad egentlig godt at se i den gamle by, for ellers har jeg altid tænkt, det er ligesom Frilandsmuseet, noget man skulle slæbes igennem af velmenende forældre, ja, med stor pædagogisk sans, så man bare, nu har jeg set et gammelt hus, der ikke bor nogen i længere. Jeg behøver ikke se resten.
Og her kan man gå ind og købe nogle bolcher og et eller andet. Præcis. Andet, eller noget brevpapir.
Ja, der er lavt til loftet. I get it.
Ja, der lugter gammel og myllet.
Ja, så
lige
nej.
Præcis. Jamen, det er dejligt. De har faktisk en ting, som de har genskabt, som er rigtig, rigtig hyggeligt, det er det legendariske jazzværtshus BJ.
Hmm.
Som er sådan et rigtig brunt jazzværtshus. Som
ja, de, og det lå lige om hjørnet fra den gamle by, så det er egentlig ikke flyttet så langt.
Nej, nemlig. Og det er ganske autentisk. Det er skide godt. Jeg tror, vi springer direkte hen til den, der hedder side 240.
Det er en god
bank. Yes. Antallet af prostituerede i Norge er steget efter, at landet i 2009 indførte forbud mod sexkøb.
Ja, det kan jeg godt huske. Jeg var faktisk i Oslo et par dage, hvor de virkelig diskuterede det meget, meget hæftigt. Og der kunne man se, når man gik fra det hotel, hvor jeg boede til der, hvor jeg skulle optræde, så var der simpelthen tykt af prostituerede. Det var nærmest sådan en prostitutionsslalom for at komme igennem, og så samtidig snakkede de her dumme, dumme danskere, der ikke forstod, at man skulle afskaffe prostitution, og tænker, I har så også et stykke vej, kære nordmænd.
Ja, den er ikke helt inde, den er kun halvt inde. Siden regeringens skatteforlig har Enhedslisten fået over 800 nye medlemmer, hvilket er en medlemsfremgang på ca. 10%.
Hold da kæft.
Ja, det var ikke mange medlemmer. Og så er lige bare en lille notits her om, at omskæring af drenge af religiøse årsager må betragtes som vold, fastslår en domstol i den tyske by Køln.
Ja. Hæftigt.
Ja. Og så til en lidt nedslående artikel i den blå boks heroppe. Mest populære fornavne. Der plejer vi jo altid at tale om, at Sebastian står.
Jamen, der er kun 10 for hvert køn, eller hver de to biologiske køn. Så derfor så kan det jo være, Sebastian ikke og putter sig ned på der 18. og 19. pladsen, hvor vi Sebastianer plejer at husere de her år. Men altså, det er jo kun et fromt håb fra min side.
Ellers,
jeg er egentlig ikke sådan noget ønske om, at Sebastian skal være særlig fremme. For jeg er jo fra en generation, hvor der ikke var andre, der hed Sebastian, stort set ud over Sebastian Klein. Så hver gang nogen til Sebastian, så vender jeg mig om, og det er
folkepopmusikeren.
Ja, han havde det jo før mig, men altså ham så man sjældent. Ja, det er ikke ham, man råber på i det offentlige rum. Så
nå. Og der er også lige nede under her listen med de der to top 10'er der, hvor som toppes henholdsvis er Emma og William. Der er der en sådan liste over aparte navne. Og så står der, det længste godkendte navn er Lisette-Matricia, som har 16 anslag. Det er det længste fornavn.
Ja.
Og
så er der godkendt de korteste. Man kan have navne med to bogstaver.
Ja.
Man kan hedde OK og OG.
Ja.
Jeg synes ikke, et barn, der hedder OG. Så skal det virkelig, hvis man har et.
Så bliver man skizofren, ikke? Hvis jo. Man havde et barn, der hedder Jan og Sebastian.
Ja, præcis, ja.
Jeg hedder Jan og Sebastian. Du hedder en af dine.
Ja. Eller hvis man havde tre børn, den ene hed Jan, den anden hed OG, og den tredje hed Sebastian. Kommer Jan og Sebastian. Jan og OG Sebastian.
Det er ikke super duer, der havde sådan en lille sketch engang om to drenge, der hedder Mark og Ronny. Og der blev råbt til dem ud af vinduet, Mark og Ronny, kom, hvad skal vi? Vi skal spise. Hvad skal vi have? Mark og Ronny, ja, hvad er der? Nej, man skulle nok have været der.
Og så er vi jo i Ringenes Herre-årene, så jeg lige simpelthen fremhævet i faktaboksen, at det er tilladt at kalde sit barn for Frodo, Merry, Pippin, Sam, Aragorn, Legolas, Gandalf, Bilbo, Eowyn, Arwen eller Galadriel, men ikke Gimli eller Boromir. Hvilket jeg synes er en meget mærkelig kulturbedømmelse, fordi at Gimli er jo dværg, men en af de gode, og Boromir er menneske, men nok en lidt dubiøs figur, spiller Sean Bean, som er altid lidt tvivlsom. Men det er meget mærkeligt, at man ikke kunne opkalde efter skurkene. Man må heller ikke kalde sit barn for Sauron, så. hvis der er et lille rødt øje og sidder og stiger meget.
Sebastian, jeg smiler venligt til dig, fordi jeg aner ingenting om Ringenes Herre. Jeg tror, jeg er faldet i søvn de første 5 gange.
Susan, du er ikke alene. Det er sådan, Jan er med dig. Min kæreste har heller ikke rigtig... Hun falder i søvn af Ringenes Herre. Vi snakker om det så sent som i går, og hun har aldrig rigtig set slutningen. Men jeg, I kan da være fælles om ikke at diskutere det så.
Ja, jeg vil hellere tale om, at de jordiske rester af den rigtige Mona Lisa menes at være fundet i en forladt kloster i San Orsola uden for den italienske by Firenze. Mm. Historikere går ud fra, at den virkelige Mona Lisa var Lisa Gherardini. Den antagelse er baseret på noter i margenen på en bog fra 1503, som tilhørte en bekendt af Leonardo da Vinci, som altså stod for at have malet det her billede. Forskerne mener, at Gherardini var gift med en rig silkehandler. Efter sin mands død kom Gherardini til klosteret, hvor hun blev begravet som 63-årig i 1542.
Jeg tænkte, hvis hun bare har stået der efter. Det er godt måske, hvis hun var en relativt ydmyg kvinde, fordi det der med, at hun bliver malet, og så sidder og kigger på det. Ej, det mærkelige smil, det ligner overhovedet ikke mig. Sig til, at man skal male det om. Så havde vi haft et andet sådan lidt mere glittet portræt, som ingen havde kigget på.
Et sølvkors fundet på Bornholm kan vise sig at rumme en splint fra Jesu kors, vurderer Nationalmuseet.
Ja.
Så kan der er et billede af den her på næste side her. Det tror jeg ikke, jeg har ret med til dig. En splint af Kristi kors ligger muligvis gemt ind i 900 år gammelt relikvekors af sølv, som er blevet fundet af amatørarkeolog Kim Lund Hansen nær Østermarie på Bornholm, sammen med blandt andet flere mønter fra 1100-tallet.
Man kunne bygge et plankeværk rundt om hele Østermarie af splinter fra Kristi kors.
Ja, hele jorden nærmest. Ja. Og så en lille what the fuck-formulering her, Sebastian. Hvad, hør lige det her. 6 personer, som var under mistanke for at have coronavirus, er ikke smittet med den SARS-lignende virus, oplyser Odense Universitetshospital.
Det er what the fuck-agtigt.
Og vi skriver altså den 26. september 2012.
Ja, tænk, hvor det kunne have været nogle lange år, hvis det, de var smittet.
Hold da op. Så det var altså ikke noget helt nyt.
Nej.
Jamen, så er vi jo kommet igennem den her sidste omgang, hvad der hente i løbet af året, Sebastian, og nu skal vi til at tale lidt om dem, som ikke er her længere, eller ikke var her længere på det her tidspunkt.
Så endnu længere grad ikke er her længere.
Ja, der er lidt forskellige at vælge imellem.
Ja, Anders Frandsen gik jo tragisk bort, sangeren og tv-verden, og Kjærgaard Bakke opfinderen. Opfandt sådan en opbevarings... Fint. Ja. Så hvis man nu ikke synes, det var så fint at sætte en bakke Kjærgaard på bordet, så har han fundet sådan en smagfuld, design-ting, man kunne sætte ned i, så det så elegant ud.
Så har vi folk som Lee Klint, den her designer af de her lamper. Mm. Og så en anden lidt mere kontroversiel person, jeg kviger næsten ved at kalde ham for forfatter, Svend Hasel.
Ja.
Der står forfatter, men han, det var en, så, en person, som i årene 1953-84 skrev 14 krigsromaner, som alle sammen skulle bygge på hans oplevelser som udenlandsfrivillig lejesoldat i Hitlers, i de tyske tropper under 2. verdenskrig.
Ja.
Hvordan den blev indrulleret der, og så tog de rundt og slagtede og myrdede og kæmpede og alt muligt andet, sådan noget krigslitteratur. Debutromanen De fordømtes legion, og kritikere de har så senere påvejet, at han aldrig nogensinde har altså så meget, som kunne bøje aftrækkeren på et propgevær.
Men altså, hans bøger, han skrev 14 krigsromaner, meget af samme tema. Jeg kan bare huske det ambivalente som barn, hvor jeg gik meget op i sådan noget med krigsromaner, og synes det var veldig spændende. Det der blev rynket meget på næsen af, hvis der en Svend Hasel-bog dukkede op et sted, så jeg har aldrig fået læst dem. Og jeg tror ikke, jeg begynder nu.
Og man kan sige, det er lidt ligesom True Crimes Guilty Pleasure, ikke? Altså det var, at man kunne sidde og spille sig i det her, ikke? Fordi det var ikke en krigsroman om, hvordan man havde udryddet de der lede tyskere. Det var en, som i voldeligt udmalende billeder beskrev krigen, men set fra de tyske soldaters synspunkt.
Ja.
Så det var virkelig noget, som...
Det var kontroversielt.
Som kildede lidt der, ja.
Så døde Ragnhild Hvener.
Ja.
Svømmeren.
Ja.
Som satte 44 verdensrekorder i perioden 36-42 og deltog ved OL i både 36 og i 52. Det er også en lang karriere, hun har haft, ikke? Ja. Når man tænker på, hvor intens det er i dag. Men altså lige 16 års mellemrum, der var hun lige med.
Og så ved jeg ikke, om det her det er sådan lidt en tarvelig måde at forsøge at stjæle shinet fra sin gode veninde, dronning Margrethe, at Mads McKinney Møller, han vælger at gå bort den 16. april.
Ja.
Altså på dronningens fødselsdag.
Ja, det er der. Måske er han bare så lojal, han vil ligesom... Du, ja. Det var den store dag for ham at gå bort.
Ja.
Og han har selvfølgelig fået sin egen nekrolog, så han ikke skal deles med pøblen.
Nej, nej, nej. Han har fået en hel artikel her. Ja. Ibs Bang Olsen dør også, den her tegner med de her skønne streg.
Ja.
Subjektivt set.
Og så er der en lille påskeæg til, hvad kan man sige, faste lyttere af vores podcast.
Ja.
Ole Majsted dør.
Ja.
Og det er ikke så meget, fordi det var så markant en politiker, men han var medstifter af Fremskridtspartiet. Og han forlod Fremskridtspartiet i 84 og dannede de efterfølgende to år partiet De Frie Demokrater, og så sluttede han sig til venstre. Det der med den uendelige skare af fremskridtsfolk, der hoppede ud og dannede et eller andet nyt, og så fundet ud af, nå nej, vi mangler lige en distrup, og så tilbage igen.
Ja, det var godt, at vi lige kunne lave et lille svirp til Fremskridtspartiet her. Hvis vi bladrer om på næste side, så kan vi se, at det første menneske, som betrådte månen, Neil Armstrong, han dør her.
Ja.
Og hvem har vi mere udlandet? Václav Havel.
Ray Bradbury.
Forfatteren. Ja. Ja, ja.
Fahrenheit 451.
Ja. Og Robin Gibb, en af brødrene Gibbs. Eller fra Bee Gees-gruppen.
Ja, der er godt nok... Det er jo igen det der, nu er det jo den sidste årgang overhovedet, og så, ja, så kender man jo lidt flere, end man gjorde.
Ja, det gør man.
Den der døde i 33 var jo ikke sådan, man var helt med på.
Nej, og det, ja, der er rigtig, rigtig mange gode, man kunne tale om. Der er Porsche, Ferdinand Alexander Porsche, som dør hen i udlandet. Der er den kendte, eller dem, som kan lide Ingmar Bergman. Ingmar Bergman skuespiller Erland Josephson, som dør.
Ja. Så dør af, hvad hedder det, Whitney Houston?
Ja. Det gør han.
Det var også en tragisk død, og meget alt for tidligt.
Ja. Steve Jobs.
Han dør også.
Ja. Ham, som opfandt den iPhone, som du angiveligt eller muligvis sidder og lytter til den her podcast på.
Ja.
Ja. Så vidt årets døde. Nu skal vi hen og for sidste gang sadle op og træde i stigbøjlen til, og du kan ride din kæphest.
Ja, der er nemlig noget med sproglig set, som handler lidt om ikke så meget nye ord, men mere hvilke ord, der bliver årets ord.
Ja.
Det har man simpelthen kåret i P1's sproglaboratoriet. Og der er der også været, så har de også lavet en lille snak mellem nogle de andre skandinaver for at høre, hvad de synes om dansk.
Ja.
Og det viser sig, det... Ja, jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde med deres mærkelige hyddebytte, men det var vist ikke så frisse.
Ja, der er faktisk også en lidt sjov tegning her, Mette Drejer, at der står en dansker og forsøger at tale med vores norske broderfolk, en svensker og en nordmand, og det han siger, det er præger. Og det er det, han prøvede at sige, det var egentlig, prøv lige at høre her.
Det er norsianer, kan vi se. Eller høre.
Præger. Ja, eller det er Poul Madsen. Den tidligere ekstrabladet. Prøv at. Ja, nå. Hvad sagde du? Hvad blev årets ord? Kan man finde det nogle steder?
Jamen, det er simpelthen fordi, at Merete Pryds Helle sad i panelet, og der var nogen, der var meget tilfredse med, hun var meget utilfreds med de ord, som blev foreslået af læserne og lytterne. Ja. De hedder fedtafgift, løftebrud og vejvrede. Som jeg synes er gode kandidater til årets ord, for det er jo sådan noget, der er kommet ind i sproget, som giver udenbart mening, man forstår, hvad det handler om, man forstår, hvad det er. Men hun synes, man kunne sige arabisk forord, som jeg også synes skulle være diskvalificeret alene på det, at det er to ord.
Ja.
Men det ender hun så med at få dem med på, at arabisk forord er mere positivt og peger fremad, og ikke vil blive glemt.
Men man kan sige, årets ord, det er jo, kan jo både være ental og flertal, ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Så det kunne have været alle tre.
Vi har samlet værker. Men altså... Men det er lidt sjovt igen, når man sidder her sådan Nostradamus 10 år senere, så arabisk forår, det endte jo med at blive sådan lidt en sørgelig,
ja,
altså en sørgelig uddøende foretelse, hvor de er tilbage i nogle forfærdelige tilstande i de allerfleste af landene, der ellers havde den her opblomstring og følelsen af, at nu bliver de rykket ved nogle diktaturer og på vej mod demokrati. Så derfor synes jeg, at vejvrede er måske mere betegnende for et ord, hvad vi stadigvæk har behov for.
Ja,
eller løftebrud, det er jo kronisk nødvendigt.
Ja.
Pettersson. Glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Ja, så vil den lille jingle jo her for sidste gang fortælle os, at vi har bevæget os ind i ind på sportens område, Sebastian. Jeg har ikke noteret så meget. Du kan godt lige få lov til, hvis du vil gerne vil sige noget om cykling, altså om der er noget, som du egentlig godt kunne tænke dig. Du må også godt tale om, jeg har ikke streget ind, men OL. Ja, om du har, der er noget, du har lyst til at sige om OL i London fra 2012.
Jeg synes, det var... Det var i de her OL, hvor man var så heldig som dansker, at det lå samtidig med vores tid, sådan ud over en enkelt time, som England jo tåbelig nok er bagud. Så kunne man jo se det, fordi problemet med for os danskere, når der er OL i Kina og den slags steder, er, at man sidder midt om natten eller andre.
Ja, så skal man op klokken 4 om natten for at se, hvem det var, Bandelovski.
Sejle, og så sidder man og siger, jeg tror, det er ham med det hvide sejl. Og så er man sådan lidt. Men der var det, imens det kunne vi se det, jeg kan huske, vi stod på arbejde nogle gange og hæppede som små besatte. Fordi at nu var der altså gang i et eller andet spændende kajakløb eller noget.
Man kan sige, at der var OL, men der var også EM i fodbold. En flot slutspurt, som der står i kvalifikationen, sikrede Danmark en plads ved EM-slutrunden i Polen og Ukraine.
Ja. Jeg synes, vi kan holde os til landskabsfodbold.
Ja. Nå, du vil ikke tale om Superligaen her i denne sidste udgave.
Helt fatalt. Det er fordi, det der sker, det er, at FCK fører stille og roligt med 4 point. Så tænker de, ham der træneren, der har det i det højeste snit nogensinde af en træner i FCKs historie, han virker sådan kedelig, lad os fyre ham. Så sætter sportschef Carsten V. Jensen sig ned på bænken og siger, den tager lige over og kører hjem. Og så taber de pointen, og Nordsjælland kommer forbi og bliver danske mestre. Det kan man sige, måske ærgerligt, men det år, de bliver danske mestre, var det år, hvor FCK havde været så flittig i Europa til at vinde point hjem til Danmark, i det, der hedder den såkaldte koefficient, der gør, at vi jo kommer op i en klasse lige det her år, der gør, at den, der bliver danske mestre, går direkte i Champions League, og den æder Nordsjælland så lige foran FCK, og går ud og spiller positiv fodbold og taber alle kampe med et brag, og så sidder alle os bitre FCK-fans og tænker, ja, vi har spillet kedelig stålefodbold, hvor vi i det mindste havde pakket og slæbt defensivt, så vi havde fået et par point med hjem, histerpist. Det var...
Er det mine ører, der bedrager mig, eller lyder du en lille bitte anelse smule bitter?
Ja, det er pissebitter.
Nå, okay.
Men der var ikke noget med ham der, Roland Nielsen, ikke var så god, men så skiftede de ham ud med en, der heller ikke var så god. Og så gik der lige... Vi var lidt lang tid om... Jo, så hentede de ham, Ariel Jacobs, der egentlig virkede meget god, men så pludselig så var de ikke tilfreds med ham heller, og så kom Ståle hjem og sagde, så jeg tilbage.
Ja.
Jeg var faktisk ude at gå med hunden, så stod jeg, han var lige kommet tilbage, og tænkte, gud, nu sker der noget. Så står der en mand og ser sådan helt forkramt ud, han tydeligvis var ude at løbe, han står sådan helt foroverbåret nærmest og støtter til jorden med den ene hånd, så jeg går hen for at se, om jeg skal hjælpe, så kigger jeg op, så er det sørme Ståle Solbakken, og siger, nå hej, og så velkommen tilbage, så siger, ja, nu skal jeg ind og få sat skik på de gutter, og så gik han ind og satte skik på de gutterne.
Ja. Ja, som sagt, det var FC Nordsjælland, som løb af med guldet, skaldede 2 point foran FC København, og jeg vil bare lige citere her, der er jo de her små pull-out quotes. Jeg tager noget af æren for alt det her, uden mig var vi her ikke, jeg er en del af succesen, jeg er en glad mand, og det var Peter Brixtofte, den tidligere borgmester af Farum, efter FC Nordsjællands første DM i fodbold, og det sagde han så til Børnenes Tøseavis, a.k.a. BT.
Jamen altså, man kan sige, det, han har jo vist ret i, at eftersom han kastede alt, hvad der var af penge i Farum Kommune over i sport, så har han jo noget med det at gøre. Og man kan jo altid tænke på Peter Brixtofte og sende ham et kærligt nik, når hvis man er på Farumstadion, Farumpark, og så er den eneste langside i hele Danmark, hvor der er kopholdere til sin drikkevarer på alle sæder, sådan biograffagtigt, og de fleste sæder blandt tribuner også polstret, så det var lige meget, hvor han kom til at sidde henne.
Så kunne han have sin dyre vinglas stående.
Det passer lige til en Bourgogne.
Ja, dejligt. Du kan så glæde dig over, at Brøndby i hvert fald, de lå og rode rundt lige 2 pladser over nedrykningsstregen. De er inde på en 9. plads.
Ja, det var ikke... De var lige over OB, Lyngby og HB Køge, så det var sgu rundt så vildt.
Men Sebastian, det er lige før, jeg er ked af, at vi tager, at vi runder denne her podcastserie på 80 afsnit af med at fortælle, at FC København lige nøjagtigt ikke vandt Danmarks mesterskab i fodbold, men det gjorde de jo så mange andre gange.
Det,
Og til dig, kære lytter, nu er vi nået til ende i denne udgave, den sidste udgave i rækken af Hvem, Hvad, What the Fuck, som jo har taget politikkens hedengangne og legendariske årbøger, Hvem, Hvad, Hvor, under kærlig behandling i, ja, i 80 afsnit, et afsnit for hver af de år, som årbogen udkom. Og ja, det er ved modet, der skulle tage afsked, så derfor har vi også valgt at lige presse citronen. Vi talte om den her tandpasta-tube lige før.
Ja.
Der er lige et par enkelte dråber tandpasta tilbage, fordi faktisk var det sådan, at de her, den glade redaktion på Politikken, de valgte at udgive nogle ekstra udgaver. Blandt andet udgav de en Hvem, Hvad, Hvor universaludgave fra 1934 til 1943. Så den tager vi lige fat i, så der kommer faktisk minimum et afsnit mere af podcasten her. Ja. Så du skal ikke være helt ked af, det er ikke helt slut endnu.
Nej, når vi sagde det var sidste afsnit, var vi også dårlige til at forudsige fremtiden.
I hvert fald vil vi gerne forudsige, at der kommer et afsnit mere, som altså handler om den her universaludgave. Og måske kommer der også et mere, for der bliver også lavet en jubilæums 50-års jubilæumsudgave, som vi også har fået fat i, og som vi også laver en episode om. Så vi høres ved igen.
Ja, og tak fordi du lyttede med til det her afsnit.